რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ვაგრძელებ დილის პროგრამას. ვიდანაც ამ დევარ თეთერში ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე კოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გავრცელებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. კვლავ უცხოეთით დავიწყებ. ნატომ გავრცელა განცხადება 29 ოქტომბერს, რომ მან დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების სამი ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში, ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს. ნატომ შეძლო თვითმფრინავებისთვის თვალყური ედევნებინა და ამოეცნო ისინი. ბელგიაში ნატოს სამხედრო შტაბის ინფორმაციით, ეს საკმაოდ დიდი ზომის რუსეთის თვითმფრინავები უჩვეულოდ აქტიურობდნენ ევროპის საჰაერო სივრცეში. ნატოს განცხადებით მათ შორის იყო სტრატეგიული ბომბდამშენების საომარი თვითმფრინავები და ტანკერი თვითმფრინავი. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ამოიცნეს ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთის ზღვის, ატლანტის ოკეანისა და შავი ზღვის თავზე 28 და 29 ოქტომბერს. რუსეთის ბომბდამშენებმა გადაიფრინეს სამხრეთისკენ პორტუგალიისა და ესპანეთის დასავლეთით საერთაშორისო საჰაერო სივრცის გავლით. ნორვეგიის, ბრიტანეთის, პორტუგალიის, გერმანიის, დანიისა და თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები მათ ამოსაცნობად და გადასატაცად აფრინდნენ ჰაერში. რეაგირების ოპერაციაში მონაწილეობდნენ ნატოს არაწევრი ქვეყნებიც ფინეთი და შვედეთი. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით, მეამბოხეთა სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ქურთთა რაზმებს შორის. თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი 29 ოქტომბერს ჩავიდა რეგიონში, მას შემდეგ რაც იქ ერაყის ფეშმერგას ქურთთა არმიის მეომრები ჩავიდნენ ასევე კობანის ქურთდამცველთა მხარდასაჭერად. ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა კობანიში და სირიელმა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ თავისუფალი არმიის 50-მდე მეომარმა გადაკვეთა სირია თურქეთის საზღვარი კობანიში ჩასასვლელად. სირიის თავისუფალი არმია მეამბოხეთა დაჯგუფება, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის ჩამოგდებისთვის იბრძვის. 800-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა და 200,000 იძულებული გახდა დაეტოვებინა საცხოვრებელი 6 კვირის წინ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაწყებული იერიშის შემდეგ. ბრიუსელში განახლდა რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები რუსეთის ბუნებრივი აირის საკითხზე. 29 ოქტომბერს დანიშნული პრესკონფერენცია გადაიდო. მოლაპარაკებების გაგრძელების გამო ევროკავშირი იმედოვნებდა, რომ 29 ოქტომბერს სწორედ პრესკონფერენციაზე გამოცხადებდა რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგს, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა და პრესკონფერენცია დღეს დილით არის დაგეგმილი 9:30-ზე ადგილობრივი დროით. არსენ იაცენიუკი ვარაუდობს, რომ ის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება, როცა ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ პარიზი დაიცდის ნოემბრამდე, სანამ გადაწყვეტს მიაწოდოს თუ არა რუსეთს სამხედრო ხომალდი. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მან განაცხადა, რომ ეს საქმე უბრალოდ ვერ ჩაივლის, თუ დადასტურდა, რომ კონკრეტული პირებისადმი წაყენებული ბრალდება მართალი. ამას ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა მოყვეს ყველა პირის მხრიდან, ვინც საქმეში იყო ჩართული, ხოლო თუ დადასტურდება, რომ ბრალდება უსაფუძვლო, მაშინ იმ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც აღნიშნული საქმე წამოიწყო, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა. ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები და სამხედრო ატაშეები დაინტერესდნენ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტით. მათ ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროში მიაწოდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილმა. თავდაცვის სამინისტრომ დოკუმენტის დეკლასიფიკაცია მოითხოვა და მზად არის ღია და გამჭვირვალე თანამშრომლოს ნებისმიერ დაინტერესებულ უწყებასთან. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ვაჭრობის სამუშაო ჯგუფის მორიგირიგით მეშვიდე შეხვედრა. ქარტის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ლაპარაკი იქნება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ თემებზე. კერძოდ, იმშელებენ რეგიონში საქართველოს ეკონომიკური როლის ზრდის, სოფლის მეურნეობის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების, სახელმწიფო და კერძო სექტორების ჩართულობის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების და ინფრასტრუქტურული განვითარების საკითხებზე.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ნინო ბარემ გითხარი, დღეისთვის რა მოვლენებია დაგეგმილი, რეები ხდება?
დღეს ექსპო ჯორჯიაში იხსნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების საერთო კრება. ეს არის ერთადერთი შეკრება, რომელიც დღეისთვის არის დაგეგმილი. დღეს რედისონში განახლდება საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი. აღსრულების კანონმდებლობის გაუმჯობესების პროექტზე სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება შერატორ მეტეხი პალაში, სიტყვით გამოვლენ იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროგრამების და თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსი კაიდო სირელი. დღეს ვერეპალაში საკონფერენციო დარბაზში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის მორიგის სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილი 11 საათზე დაიწყება. ეს შეხვედრა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის ხდომაზე ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორს მოუსმენენ. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე გამართავს ბრიფინგს. დღეს ასევე პრესკონფერენციას მართავს უფლებადამცველი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილის თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეზე აპირებს ლაპარაკს ასევე 15 ნოემბრის აქციაზე რესპუბლიკელთა ინიციატივას და ასე შემდეგ. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გამართოს პრესკონფერენციას. კაცვა პოლიტროინტერი რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემაა დაანონსებული. დღეს გამართება მრგვალი მაგიდის შეხვედრა. ალევან მიქელაძის სახელობის ფონდი აწყობს ამ შეხვედრას და შეეხება შავი ზღვის აუზის რეგიონის უსაფრთხოებისთვის სტრატეგიული კონტექსტის შემუშავებას.
აგზერეთ გადაცემას 9 საათი და 6 წუთია და პარემ გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჯერ პირველ ნახევარსაათს ძირითადად გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში რა ხდება, საინტერესო და მნიშვნელოვანი, აი ამაზე და სპორტის ახალ ამბებსაც გეტყვით და ერთ სიუჟეტს ჩავწერთ სადმე. დაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება სერგი კაპანაძე საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან. ასოციაციამ გუშინ ახალი ანტიანექსიური სტრატეგიის შემუშავებაზე ილაპარაკა, მათ კი შეიმუშავეს სამუშაო კონცეფცია, რომელსაც შემდეგ ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას შესთავაზებს. ამაზე ვილაპარაკებთ, თუ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენს საუბარში, ძალიან კარგი იქნება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მაგრამ მანამდე აი ამას მოგესმინეთ. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირთა დაკავების კვალდაკვალ დაიწყო აქტიური მსჯელობა საკითხზე, რომ გადადგეს თუ არა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც ამჟამად არ არის საქართველოში. დაკავებულები, რომლებსაც გამოძიება სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვაში ადანაშაულებს, საყენებულ ბრალს არ აღიარებენ. ოპონენტები ლაპარაკობენ ალასანის პოლიტიკურ შევიწროებაზე, მასთან პარალელებს ავლებენ ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმესთან, რის გამოც იმდროინდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე გადადგა. ლელო კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ძალიან ჩქარობთ, მე მგონი ძალიან ჩქარობთ, უბასოხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს, რომლებიც 29 ოქტომბერს დაინტერესდნენ, მოუწევს თუ არა ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრის პოსტის დატოვება. პრემიერმა თქვა, რომ ის გამოძიების შედეგებს ელოდება.
ეს შემთხვევა მე ზოგადად რა თქმა უნდა ჩემსაცმენია პირადად, თუმცა რა თქმა უნდა დაველოდოთ ყველანი გამოძიებას და პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, პროკურატურამ მიუჩნდეს საშუალება, რომ გამოიძიოს ეს საქმე, რომ არც ერთი შეკითხვა არ დარჩეთ სხვა გაუცემია.
პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით, თავის შეფასებებში თავდაცვის მინისტრის მისამართით საკებარი სიტყვები არ დაიშურა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, დობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ირაკლი სესიაშვილმა. როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ირაკლი ალასანია კოალიციის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მას სრული მხარდაჭერა აქვს კოალიციის მხრიდან.
მან მართლაც თავი გამოიშინა, როგორც ერთ-ერთმა საუკეთესო თავდაცვის მინისტრმა, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა შეიარაღებულ ძალებში, თავდაცვის უწყებაში. მას სრულდება პარლამენტის მხრიდან, კომიტეტის მხრიდან. მე ჩემს ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადე კიდევაც, რომ კორუფციული ფაქტი, რომელიმე უწყებაში არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ უნდა დადგეს მინისტრის პასუხისგებლობა, შესაბამისად დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს და შემდგომ შეგვიძლია ვიმჯნელოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსწავლო, რომ ამ შემთხვევაში არანაირ ჩემიაზეთ არანაირ რაღაცა პოლიტიკურ ქვედინებებს არ აქვს ადგილი.
Ireklis Sesiashvilis tkvit ndobis jgupma ukve moithova masalebi da saidumlo sheshqedvis sva faktebtan ertad autsilobat moxteba tavdatsvis saministroshi ganxortsielebuli am konkretuli sheshqedvis masalebis ganxiluats rats sheekheba politikur kvedinebs anu eqebs imis taobaze rom tavdatsvis saministros maghalchinosnebis dakaveba shesazloa Irakli Alasanias politikuri imijis shelakhvas emsakhurebodes am etapse dziritadat politikuri oponentebi axmovaneben rogorc natsionaluri mozdraobis zarmomadgenalma საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა აკაკი მინაშულმა უთხრა 29 ოქტომბერს ჟურნალისტებს ამ სიტუაციაში ირაკლი ალასანიას გუნდის არჩევანი საკმაოდ შეზღუდულია.
აქ მე მგონი ბატონმა ირაკლი ალასანიამ და მისმა გუნდმა ერთ კითხვას უნდა გასცენ პასუხი. ან ეს არის პოლიტიკური დევნა მათ წინააღმდეგ, ან ისინი არიან ჩაფლული კორუფციაში, სამ კითხვაზე პასუხისთვის მათ უნდა გასცენ და ჩვენ დავაველოთ ამ პასუხს.
თავდაცვის მინისტრი, რომლის ტურნეც ევროკავშირის ქვეყნებს მოიცავს, წინასწარი ინფორმაციით საქართველოში 7 ნოემბერს დაბრუნდება. მანამდე კი მისი გუნდის წევრები კატეგორიულად გამორიცხავენ მისი პოსტიდან გადადგომის პერსპექტივას. ეს საკითხი არც კი განიხილება, უთხრა ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვიქტორ დოლიძემ. ამ ეტაპზე ალასანიას გადადგომა გამართლებულად არც მინისტრთა კაბინეტის წევრებს მიაჩნია და ასეთა შორის არიან მაგალითად ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. ერთი სიტყვით, ირაკლი ალასანია ამ ეტაპზე არაპირებს მიბაძოს დავით კირვალიძეს, სოფლის მეურნეობის ყოფილ მინისტრს, რომელმაც პოსტი ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმის გამო დატოვა. სხვადასხვა ეს საქმე ამ დღეებში ბევრს გაახსენდა და მასთან პარალელი ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატმაც გაავლო. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას აზრით, სწორედ კირვალიძის მაგალითმა უნდა უკარნახოს ალასანიას, რომ არ გადადგეს, რათა დაკავებული თანამშრომლები ნების გამართლების შემთხვევაში მხოლოდ ის არ აღმოჩნდეს თამაშგარემ მდგომარეობაში. ამასთან, როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ძალიან დიდი განსხვავებაა სოფლის მეურნეობის მინისტრის გადადგომასა და თავდაცვის მინისტრის გადადგომას შორის.
თავდაცვის მინისტრი არის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით და ანუ მისი გადადგომა ესე უცებ არ ხდება. უმეტეს ლაპარაკი არის საკმაოდ დიდი თქვათ რეიტინგის მქონე პოლიტიკოსზე, ხო, რომელიც ამჟამად იკავებს თავდაცვის მინისტრის პოსტა. პირველადი დასკვნაც იქნება თქვენ გამოძიების, ამას დავევოდებოდი და ნუ მე შემდეგ მაგის მიხედვით და თუ გამოიკვეთებოდა ეს არის სისტემური, რომელიც უკვე სამინისტროზე არის ქლიანად ლაპარაკი და მთელ სისტემაზე ლაპარაკი, მაშინ რა თქმა უნდა მინისტრი ამას ვერ გაექცევა ბუნებრივია თქვათ და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას.
თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული ხუთი თანამშრომლისთვის ბრალის წაყენების პროცესი 29 ოქტომბერს დილიდან დაიწყო. მთავარი პროკურატურის თანახმად საქმე შეეხება 2013 წელს განხორციელებულ უკანონო სახელმწიფო შესყიდვას, რომლის შედეგადაც დაკავებულებმა სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარზე მეტით აზარალეს. გამოძიება ირწმუნება, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამ ministros თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სააქციო საზოგადოებას სილკნედისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით ამ უკანასკნელს გამარჯვება მოეპოვებინა გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. უკანონო გარიგების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს კომპანია სილკნედი. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დაკავების ფაქტი უკვე მოექცა არასამთავრობო სექტორის საგანგებო ყურადღების ცენტრში. გაჩენილი კითხვის ნიშნებისა და ეჭვების გამო საქმეს ძალიან საინტერესოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე და აცხადებს, რომ მონიტორინგის გარდა ორგანიზაციამ შესაძლოა დაკავებულებს საადვოკატო დახმარებაც გაუწიოს.
ლევა კონჯულია გახლდათ, ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ნინო ეგენძე შემოგვერთა ეს გეტყვის ეკონომიკის ახალ ამბებს.
გილამშვიდობის მოგესალმებით. მომავალი წლიდან ექსპორტზე მინერალური წყალი ფლატეც გავა ქართული მინერალური წყლების ბაზარზე. საინტერესო სიტუაცია შეიმჩნევა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პროდუქციის ექსპორტი 56%-ით გაიზარდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოდან უცხოეთის ბაზრებზე თითქმის 114 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის მინერალური წყალი გავიდა. 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი უცხოურ ბაზრებზე 73 მილიონი ამერიკული დოლარის ქართული მინერალური წყლები იყო ექსპორტირებული. საექსპორტო პროდუქციაში მინერალურ წყლებს მეხუთე პოზიცია უკავია, მისი წილი მთლიან ექსპორტში ერთი წლის განმავლობაში 3.6%-დან 5.3%-ამდე გაიზარდა. ბრინჯის წარმოებელი კომპანია ზანაგრო ნედლეულის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებას გეგმავს. წელს 10 ჰექტარ ტერიტორიაზე კომპანია ზანაგრომ 80 ტონამდე ბრინჯის მოსავალი აიღო. კომპანია ასევე ხორბლის, სოიოს, ქერის, შვრიის გარკვეული ჯიშების დათესვას და მათი აგრარული პერსპექტივის შეფასებას გეგმავს. კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობამ 2014 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით 409.5 მილიონი ლარით გაიზარდა და 11.5 მილიარდი ლარი შეადგინა.
მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახლართ ის ცოტა ხანში დაგულაპარაკება საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის შესახებ, მანამდე ახალი ამბები მოისმინეთ ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
ნატომ გავრცელა 29 ოქტომბერს განცხადება, რომ დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების 4 ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს 28 და 29 ოქტომბერს. ეს თვითმფრინავები ამოცნობილი იყო ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთის ზღვის, ატლანტის ოკეანის და შავი ზღვის თავზე. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით, მეამბოხეთა სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ქურთა რაზმებს შორის. რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები განახლდა გუშინ რუსეთის ბუნებრივ აირზე. დღეს დილით ბრიუსელში პრესკონფერენცია და გეგმელი პრესკონფერენცია პირველი გეგმით გუშინ უნდა გამართულიყო, თუმცა მოლაპარაკებები გაგრძელდა, რის გამოც შედეგების შესახებ ჟურნალისტებთან შეხვედრა მოლაპარაკების მონაწილეების დღეს დილით 9:30-ისთვის გადაიდო ადგილობრივი დროით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ პარიზი დაიცდის ნოემბრამდე, ვიდრე გადაწყვეტეს მიაწოდებს თუ არა რუსეთს სამხედრო ხომალდს. 29 ოქტომბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს შეეხება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს. მან განაცხადა, რომ თუკი ბრალდება და დადასტურდება, უნდა მოყვეს პასუხისმგებლობა ყველა პირის მხრიდან, ვინც საქმეში იყო ჩართული. თუკი დადასტურდება, რომ ბრალდება უსაფუძვლოა, პასუხი უნდა აგონ მათ, ვინც აღნიშნული საქმე წამოიწყო.
აღძერეთ გააცემას. 9:17 წუთია და როგორც გიგეთხებით, ნინო ევგენიძე გვეტყვის ახლა თუ როგორია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი. აბა ნინო, მოგესალმებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებლები, რომელშიც ძირითადი ტენდენციები საექსპორტო ქვეყნებთან მიმართებაში უცვლელი რჩება, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა თავად საექსპორტო პროდუქციის სტრუქტურა, რომელზეც დღეს ამ გადაცემის ფარგლებში უფრო დეტალურად შევჩერდებით. 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი კვლავ მსუბუქმა ავტომობილებმა დაიკავა 409 მილიონი ამერიკული დოლარით და მთლიანი ექსპორტის 19% შეადგინა. ფეროშენობების ექსპორტი 219 მილიონი ამერიკული დოლარია, ხოლო მისი წილი მთლიან ექსპორტში 10%. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების ჯგუფი დაფიქსირდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 201 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 9% შეადგინა. საინტერესოა, რომ საექსპორტო პროდუქციის მეორე სამეული უკვე კვების მრეწველობის სფეროდანაა: ნატურალური ღვინოები, მინერალური წყალი და თხილი. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თხილი, რომელიც ნატურალური ღვინოებისგან განსხვავებით არასუბსიდირებადი სფეროა და რომლის ბაზარიც ძირითადად თურქეთის გავლით ევროკავშირია. კერძოდ 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თხილის ექსპორტი 30%-ით გაიზარდა. 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში ექსპორტის სახით ქვეყნიდან 17.2 მილიონი ამერიკული დოლარის თხილი და კაკალი გავიდა. 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 82.44 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების. გაიზარდა ქართული თხილის ექსპორტის წილიც მთლიან ექსპორტში და დღეს უკვე მთლიანი ექსპორტის 5% შეადგენს. თუ ამას შევადარებთ მაგალითად ღვინის მაჩვენებელს, ნატურალური ღვინის ექსპორტის მაჩვენებლები მთლიან ექსპორტში სულ 6.1%. ანუ მეორე ლიდერი საექსპორტო სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი სულ 1% ჩამოუვარდება ღვინოს. ამასთან ღვინის ექსპორტის ზრდა ბოლო ორი წლის მანძილზე რუსეთის პოლიტიკაზე დამოკიდებული ბაზრის ხელმისაწვდომობის ზრდით იყო გამოწვეული და შესაბამისად საკმაოდ მყიფე მიღწევა გახლავთ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ღვინო სუბსიდირებადი სფეროა, მაგალითად გასულ წელს შეღავათიანი კრედიტით საკმაოდ ბევრმა მეღვინემ ისარგებლა, გაიცა 50 მილიონამდე ლარის ცეცხი, ამის გარდა წინა ხელისუფლების მსგავსად ახალმა ხელისუფლებამ რთველი სუბსიდირება განაგრძო, თუმცა განახლებული მიდგომებით, თუ წინა პერიოდში სუბსიდირება ვაუჩერიზაციის გზით ხდებოდა და ვაუჩერი გლეხს ეძლეოდა, ახლა მოხდა საწარმოების სუბსიდირება, რათაც ახალისებულიყო მათ მიერ ყურძნის შესყიდვა. ამასთან სახელმწიფოს კონტროლქვეშ არსებული კომპანიები ყურძნის ძირითადი შემსყიდველები აღარ არიან. საქართველოს თხილის ბაზარი კი არასუბსიდირებადია, არც რუსული ბაზრის ხელმისაწვდომობაზეა დამოკიდებული და მიუხედავად ამისა ზრდას განაგრძობს. წელს 1 კილო თხილის ფასმა შიდა ბაზარზე დაახლოებით 8.5 ლარი შეადგინა, რაც გაზრდილი მოთხოვნით იყო განპირობებული. მოთხოვნის ზრდა კი თურქეთში თხილის მოსავლის გაფუჭებამ გამოიწვია. თურქეთის სოფლის მეურნეობის პალატის ინფორმაციით ყინვებმა მიმდინარე წელს თხილის მოსავლის 80% გაანადგურა. როგორც ქართული, ისე თურქული თხილის მთავარი საექსპორტო ბაზარი ევროკავშირია. ამ სფეროს პოტენციალი თუნდაც იმიტომ აქვს, რომ მაგალითად დღეის მონაცემებით თხილის საერთაშორისო საბაზრო ფასი 9 დოლარსაც კი აღწევს. საქართველოში კი იმდენი ხარისხიანი თხილის გაყიდვაა შესაძლებელი, რამდენის მოყვანაც მოხერხდება. ამასთან თხილის ათანადო შენახვის პირობების არსებობის შემთხვევაში შედარებით ნაკლებად ფუჭებადი სოფლის მეურნეობის პროდუქტია და მას განვითარების საკმაოდ კარგი პერსპექტივა აქვს ქვეყანაში. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ღვინო საექსპორტო პოტენციალის განვითარებაზე საქართველომ უარი უნდა თქვას, თუმცა სოფლის მეურნეობის დარგის საექსპორტო პროდუქტის გადახედვა კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ ახალი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ქვეყანას აქვს პოტენციალი როგორც ბაზრების, ისე პროდუქტის თვალსაზრისითაც მეტი დივერსიფიცირება მოახდინოს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს აგძელებს გადაცემას 921 წუთია თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. დილის პროგრამას უსმენთ, რომელიც წამყვანების დღეს ვართ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, მაგრამ ყავს არაერთი თანაწამყვანი, მათ შორის ნინო ევგენიძე მახლა დაქტოვა და ცოტა ხანში შემოგვერთდება დავით ჩიხლაძე, მაგრამ მანამდე მინდა რომ შემოგთავაზოთ დღევანდელი აფიშა, მაგრამ სიმდელიანი გეტყვით თუ სად შეიძლება დღეს კულტურულად გაატარო ადამიანმა დღესაც, რა ფილმი გადის, რა სპექტაკლია, რა გამოფენა, ასე შემდეგ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას შეხვედრა ფიროსმანთან. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება გერმანელი, ავსტრიელი, შვეიცარიელი, ჰოლანდიელი და ქართველი ხელოვანების ნამუშევრები. გამოფენა უკვე მეხუთედ იმართება საქართველოში, იდეა ბერლინელ მოქანდაკეს ჰანს შაიბის ეკუთვნის და ფიროსმანის ცნობილ ციტატას უკავშირდება. ავაშენოთ ერთი დიდი სახლი, სადაც შევიკრიბებით, ვიყიდოთ ერთი დიდი მაგიდა და სამოვარი და სვათ ჩაი. ბევრი ჩაი და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი გამოში დღეს შეხვედრა იმართება მთარგმნელი თამარ ალფენიძე ნობელიატი მწერლის ორჰან ფამუქის რომანის შავი წიგნის შესახები საუბრებს დასაწყისი 7 საათზეა. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე დღეს პრემიერაა თეთრი იასამანი, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორმა გიზო ჟორდანიამ დადგა. ამავე თეატრის სარდაფში კი სპექტაკლი ფაუსტი 8 საათზე დაიწყება. ასევე პრემიერაა დღეს კინოთეატრებში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი დიდი გმირი 3D ფორმატით. სიუჟეტი კი ასეთია: ახალგაზრდა ჰირო ჰამადა გამომგონებელი და გენიოსია რობოტების შექმნაში. თავის უფროს ძმასთან ტადაშისთან ერთად ისინი მომავალი სან-ფრანცისკოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყველაზე მოწინავე იდეებს რეალობად აქცევენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ქართული ფილმი ნაღმი და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ანაბელი.
ხასათე 24 წუთია, ხასათს ვაგრძელებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად დიომშვიდობის დათო. მოგესალმები და აბა საშუალებას მოგცემ რომ დაიწყო ლაპარაკი.
დიომშვიდობის. გუშინდელამდენიმე ერთ ამბავზე მოგყვებით უბრალოდ რომ ეს ისე ვირალური გამოდგა ქართული ინტერნეტისთვის. ეს იყო ცხოველთა უფლებების დამცველი ქვეყნები ისე ერთიანდებოდნენ, იმიტომ რომ გარცხადა ვიდეო, რომ რუსთავში რამდენიმე ახალ ქალთან მოკლედ ლეკს საკმაოდ ცუდად აწამებენ, ისე ფარული კამერით გადაღებული ვიდეო, ბევრ ვებგვერდზე და ბევრ ბოდიში ჩენელზე აიტვირთა და შესაბამისად ძალიან სწრაფად გავრცელდა. გამახმაურება, ნუ ესეთ ვიდეოებზე გამახმაურების შესახებ შეგვიძლია ბევრ რამე გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ერთი წლის წინ იყო ზუსტად მაგალითი, როდესაც ვთქვათ, ინტერნეტში გავრცელდა ასევე ერთი ძაღლის ვიდეო, რომელსაც პატრონი ექცეოდა ცუდად და ამასაც მოყვა გამახმაურება. ამ შემთხვევაშიც მოყვა ყველაფერს გამახმაურება, თვითონ Facebook-საც ბევრი კითხვა დაისვა რამდენიმე ისეთი ოფიციალური გვერდის მიმართ.
რა კითხვა დაისვა ოფიციალურად?
თუ იქნება თუ არა ყველაფერს რეაგირება შინაგან საპარლამენტოს გვერდზე, ძირითადად რომელსაც რა რეაგირება უნდა იყოს, როგორი რამდენხან შეიძლება გამოხმაურება, იმიტომ რომ ვიდეოში ყველაფერი ჩანს.
მე ნახე ვიდეო, მაგრამ ვიდეო არ მინახავს თვითონ, იმიტომ რომ ეწერა რაც იყო შეგნით და აღარ მომინდა ნახვა და ჩანსაც როგორ აწამებენ პატარა ლეკს ხო?
კი, თან საკმო დიდი ვიდეოა, მე ბოლომდე სიმართლე გითხრათ, ასე მე მაგრამ ვიშთა სურვილი რომ დამესრულებინ ამის ყურება, თუმცა
ძინია, თუმცა აღწერა წავიკითხე, მე ვეღარ ვნახე,
იმიტომ
რომ ლექსი აღწერა.
არც რეაგირებას სამეთო მოეთხოვდნენ ალბათ ადამიანების სოციალურ ქსელებით. კარგი, ამიტომ დავედავნებოთ თქვენს გაინტერესოთ მოკლედ რა შეასაკვე, შეგიძლიათ ბევრ გვერდზე ნახოთ ზოოკლუბს გიჩვენეთ მაგათ, სადაც იდება ხოლმე აპდეიტები ცხოველთა უფლებების შესახებ საქართველოში. დღეს არის საინტერესო შეხვედრა, რომელიც მინდა დამიანონსებინა, ასევე შეება აღმოსდეს მსმენელი, რომელსაც დაინტერესებს აქ წავსვლა Google-ის თანამშრომლების ღია სემინარი იქნება მეთიუ საზერინ და ჯეიმს ბატლერ გაუში ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში. ხო, ვისაუბრებენ ასე ვთქვათ საძიებო სისტემის მარკეტინგის შესახებ, Google-ის სისტემას, Google-ის პროდუქციის ეფექტურად გამოყენებას და ერთობა, რაც საინტერესო, იმიტომ რომ საინტერესო
უნდა იყოს. წერია რა საკეთებენ ესენი Google-ში, ან Google-ის თანამშრომლები შეიძლება
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა წერია. ან შეგიძლიათ დაწერლებით ინფორმაციას, მაინც მინდა და გადამისამართავდინეთ მარკეტერჯიზე ამ საიტმა გამოაქვეყნა და იქ შეგიძლია გაეცეთ მოკლედ Google-ის წარმომადგენლებს, ანუ აკაუნტის ეკონომიკ სტრატეგისტების და სხვა ანალიტიკების საინტერესო აქცია იქნება, ლექცია იქნება ჯამში. საინტერესო იქნება იმით, რომ ანუ ბოლოს ბევრი გვერდი გამოჩნდა ახალი, ბევრი პროექტი იწყება თან ქართული ინტერნეტისთვის. საინტერესოა, როგორ შეიძლება ყველაფრის მონეტიზაცია, რამდენად აქვს საერთოდ პერსპექტივა, ზოგადად ესეთ საძიებო სისტემების მარკეტინგს, რომ განვითარდეს მაგათეთ, რომ დავიწყოთ რამდენიმე ქართული ახალგაზრდა განმოშთეს და დაიწყოს ამაზე მუშაობა და საკუთარი სკილები განავითაროს, თუ გაინტერესებთ შეგიძლიათ მიხვიდეთ, რა თქმა უნდა, და ყველაფერი ნახოთ. მგონი ცოტა დრო მოვიტავ, იმიტომ რომ ბოლო პროექტზე მინდა ცოტა ბევრი მესაუბრა. ნახე ნიკო, Reddit Made.
ნახე, რა თქმა უნდა, უკვე.
მოკეთ ახალი პროექტის შესახებ, Reddit-ის ახალი პროექტის შესახებ მინდა და მეთქვა, ჯერ კიდევ ბეტა ვერსიაა, თუმცა საინტერესო ესეთი შემოსვლა გამოვიდა ფაზაზე.
ხო, მსმენელის გასაგონებლად Reddit-ი არის, როგორ თქვა, ერთგვარი ფორუმებით არის ინტერნეტში, არის ძალიან დიდი, ყველა იქ შედის ხოლმე, მხოლოდ ფორუმი კი არ არის, სადაც სხვა მულებს აზიარებენ ხოლმე, შემდეგ ამაზე მსჯელობენ და თუ რამე ვიდეო გინახავთ Facebook-ზე, დიდი შანსია, რომ მანამდეს Reddit-ზე იყო და იქიდან გავრცელდა.
და არის ერთ-ერთი ძლიერი, ასე ვთქვათ, community, რომელიც იბრძვის ინტერნეტის დასაცავად მოხარებლების უფლებებისთვის და არა მარტო ამისთვის, ანუ ქმნის თავის Reddit-ებს, ანუ შიდა community-ებს, რომლებიც ერთიანდებიან კონკრეტული ინტერესის მიხედვით. ანუ Reddit Made-ის საშუალებას აძლევს ესეთ subreddit-ებს, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდნენ და კიდევ უფრო შეკრული კომუნა გახდნენ, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც ნივთების შექმნა, მაგალითად მოკლედ შედიხართ Reddit Made-ზე, რა ხდება, შეგიძლიათ შექმნათ რაღაც ნივთები, მაგალითად მაისური თქვენი დიზაინით, ან ჭიქა კუდი დაწკინდათ, ასე შეგიძლიათ ახსნათ თუ რაში გამოიყენებთ თანხას, რომელიც ამ უნიკალური დიზაინის გამო შექმნილ მაისურში მიიღებთ, რამდენი გჭირდებათ რომ გაყიდოთ და Reddit-ი, ანუ თქვენს თქვენთვის ვინც შედიხართ აქვნით ამ ყველაფერს, არის ნული რისკი, ნული ძალის ხმევა. შემდეგ ერთ-ერთი არის თქვენი წარმოსახვა და იდეა, მოკლედ რაც შეგიძლიათ გაიტანოთ ამ revolucion crowdfunding sites, ესეთოთ.
ძალიან კარგი, მადლობა რატომ თუ წახვედი Google-ში ახოთრაზე მე მოგვიყარი კიდე რა ხდებოდა თუ არ წახვედი
დღეს აუცილებლა წავ ხო და ხოლმე მოკავით თქვენ.
კარგი, მადლობა. 10 ნახევარი შესრულდა ამასობაში ახალობებით გავაგრძელებთ პროგრამას თქვენს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით თან ჩვენ თანაწამყვანებით მათ შორის დავით ჩიხლაძე იყო ეს. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით ნინო.
ოცდაცხრა ოქტომბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ეხება. ევროკომისიის თანახმად საქართველომ დააკმაყოფილა ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის პირველი ფაზის მოთხოვნები და ამდენად შესაძლებელი გახდა მეორე ფაზის დაწყება, რომლის ფარგლებშიც კომისია შეამოწმებს ყველა დასახული სამიზნის მიღწევის პროცესს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 29 ოქტომბერს ფარული მოსმენების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა სახელმწიფოს მეთაურს არსებული ალტერნატიული კანონპროექტის დეტალები გააცნეს. მათ ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ კანონპროექტის არსებული ფორმით დამტკიცება ან 6 თვით გადავადება მიუღებლად მიაჩნიათ ძირითადად უკმაყოფილებას, კი არასამთავრობების თქმით იწვევს ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტს და დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს საქმე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განიხილება როგორც ერთი მორიგი საქმეო. ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებიც დაინტერესდნენ ამ ფაქტით. მათ ინფორმაცია გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მიხელ დარჩიაშვილმა მიაწოდა და განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დოკუმენტის დეკლასიფიკაცია მოითხოვა და მზადარის ღია და გამჭვირვალე თანამშრომლოს ნებისმიერ დაინტერესებულ უწყებასთან. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, ნატომ 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების 4 ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს. ეს 24 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ნატომ შეძლო თვითმფრინავებისთვის თვალყური ედევნებინა და ამოეცნო ისინი. ნატოს შტაბინის განცხადებით, მათ შორის იყო სტრატეგიული ბომბდამშენების საომარი საბრძოლო თვითმფრინავები და ტანკერი თვითმფრინავები. სამხედრო თვითმფრინავები, რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ამოიცნეს ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთის ზღვის, ატლანტის ოკეანისა და შავი ზღვის თავზე 28 და 29 ოქტომბერს.
ინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამედის პროგნოზს გეტყვით მარიამ ციმდელიანი.
კოსტა თქმით, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება, პლუს 23 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში უმეტესად მზიანი 18 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 23, მესტიაში კი 13 გრადუსიანა ვარაუდები, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსი იქნება. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ქუთაისში 21 გრადუსია გამოცხადებული, ფოთში 22. რუსთავსა და თბილისში კი 13 გრადუსიანა ვარაუდები.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. Premier League, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Ქართულია იყო გუნგრილი. უყურებთ საქართველოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სივრცის სპორტულ არხებზე და არსაც მაგალ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სივრც კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სივრცი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2 31 25 25.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას და სულ ორ წუთში ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. სერგი კაპანაძე იქნება ჩვენთან ერთად საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი. ასოციაციამ შეიმუშავა ახალი ანტიანექსიური სტრატეგიის სამუშაო კონცეფცია, რომელსაც შემდეგ ორგანიზაცია სთავაზობს საქართველოს მთავრობას. აი ამ სტრატეგიაზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ჯერ სპორტს დაუთმოთ. დრო ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთარ, დილამშვიდობის, გისმენთ და აბა დაიწყე.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის მეორე მატჩში რუსეთი დაამარცხა და ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჟღალოსნებმა პირველი ტაიმით 15-5 მოიგებს, რაც მათ მეტოქეს ჯერ კიდევ უტოვებდა შეხვედრის გადარჩენის იმედს, მაგრამ შესვენების შემდეგ 15 წუთიან მონაკვეთში ქართველმა მორაგბეებმა 4 ეფექტური გლელო გაიტანეს და საბოლოოდ 51-5 იმარჯვეს. შეგახსენებთ, საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის მოქმედი ჩემპიონია, მორიგი ტიტულისთვის კი ფინალში პორტუგალიის ის ნაკრებთან იბრძოლებს. ტურნირის მასპინძლებმა ნახევარფინალში გუშინ ესპანეთს 12-8 მოუგეს. ფინალი კი 1 ნოემბერს გამართება და კიდევ ევროპირველობა 20 წლამდე მოლაგბეთა სოფლიოს თასის ალაფის შესარჩევი ეტაპიცაა. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები კი ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპში ჩაერთო. ქართველმა ხელბურთელებმა ჯგუფური ტურნირის პირველი ტურის მატჩი გუშინ საღამოს ტალინში ჩაატარეს ესტონეთის ნაკრების წინააღმდეგ და დაძაბულ ბრძოლაში ორბურთიანი სხვაობით 26-28 დამარცხდნენ. პირველ ტაიმში იყო ეპიზოდი, როდესაც ირაკლი კეკელიძის გაცვლილი გუნდი სამი ბურთით იგებდა, მაგრამ ესტონელებმა ანგარიშის გათანაბრება და მინიმალური სხვაობით დაწინაურება შესვენებამდე შეძლეს. მეორე ტაიმში კი მინიმუმ ორქულიან უპირატესობას სტაბილურად ინარჩუნებდნენ. ხვალ საქართველოს და ესტონეთის ნაკრებები თბილისში ჩამოვლენ და 2 ნოემბერს უკვე სპორტის სასახლეში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. იმის გათვალისწინებით, რომ სამგუნდიანი ჯგუფიდან პლეიოფში მხოლოდ ერთი გადის, საქართველოს ნაკრებს მინიმუმ 3 ბურთით მოგება სჭირდება. ამასთან გაზაფხულზე ლუქსემბურგი შინ და სტუმრად უნდა დაამარცხოს. ტაშკენტში ვაჟმოჭადრაკეთა შორის ფიდეს გრან-პრის გათამაშება მიმდინარეობს და 8 ტურის შემდეგ 5 ქულით ბაადურ ჯობავა ლიდერი. ქართველმა მოჭადრაკემ მერვე ტურში შავი ფიგურებით ებრაელ ბორის გელფანდს მოუგო. 5-5 ქულა აქვს ასევე რუს დიმიტრი ანდრეიკინსა და ამერიკის ნაკრების წევრ ჰიკარუ ნაკამურასაც, რომლებსაც ჯობავა დამატებითი მაჩვენებლით უსწრებს. მეცხრე ტური ხვალ გამართება და ბაადურ ჯობავა სწორედ ანდრეიკინს ეთამაშება. გრან-პრის ჩემპიონ პრიზიორები კი 11 ტურის შედეგად უნდა გამოვლინდნენ. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ საზედამხედველო საბჭოს რამდენიმე დღის წინანდელი რეკომენდაცია გაითვალისწინა და ნაკრებებში ახალი მთავარი მწვრთნელები დანიშნა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნულ გუნდს ორწლიანი პაუზის შემდეგ სათავეში ზაზა თურმანიძე ჩაუდგება. ბერძნული მაული სტილით მოჭიდავეებს კი მსოფლიოს 4-გზის და ოლიმპიური ჩემპიონი რომან რურუა უთავკაცებს. ფედერაციამ ახალ მწვრთნელებთან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე გააფორმა კონტრაქტები.
მადლობა ოთო. მოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. აგრძელებთ გადაცემას, როგორც გვაკითხარით ჩვენ სტუმართან ერთად სერგი კაპანაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და როგორც გვაკითხარით გუშინ ჰქონდა ორგანიზაციას პრესკონფერენცია, სადაც მათ ილაპარაკეს აუცილებლობაზე შემუშავდეს ანტიანექსიური სტრატეგია ქვეყანაში. მათ თავენთის სამუშაო ვერსია წარადგინეს, რომელსაც თავრობას შესთავაზებენ. დილამშვიდობის ბატონო სერგი და პირველ რიგში უნდა გითხოთ, რასაც ჭირვათ ცალკე სტრატეგია ანტიანექსიური, რატო არ შეიძლება რომ ეს იყოს ზოგადად ან საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, ან რა ვიცი, რამე უკვე არსებული კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის ეთერში. ხო, ბუნებრივია, სტრატეგია არის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის ნაწილი. აქ არის საუბარი რაღაც ცალკე განყენებულ სტრატეგიაზე, რომელსაც კავშირი არ აქვს სხვა ტიპის სტრატეგიებთან. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ აქამდე კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონთან და აფხაზეთთან მიმართებაში გაგვაჩნდა ორი სტრატეგია, რომელიც ბუნებრივი არის უფრო ფართო საგარეო პოლიტიკის ნაწილი. ეს ერთი არის არაღიარების სტრატეგია, არაღიარების პოლიტიკა და მეორე იყო ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ორმა სტრატეგიამ თუ პოლიტიკამ საკმაოდ დიდი წარმატებები მიაღწია. იყო ნამდვილად წარმატებული, დღესაც წარმატებით გრძელდება, თუმცა ეს პოლიტიკა აღარ არის ასე ვთქვათ ადეკვატური იმ ახალი საფრთხეებისა, რომელიც მოდის ახალ რუსეთიდან ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთთან მიმართებაში.
ეს ახალი საფრთხეები არის ხელშეკრულება, რომელსაც ალბათ მოეწერება.
საქმე იმაში, რომ არა მარტო ეს ხელშეკრულება, არამედ ისაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩანს, ანუ კონკრეტული ნაბიჯები მიმართული ანექსიისგან. ეს ხელშეკრულება არის ერთ-ერთი კონკრეტული ნაბიჯი ამ ანექსიისგან მიმართული. ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ბოლო ხნის განმავლობაში რუსეთმა ჯერ, ასე ვთქვათ, პერიმეტრი გაამაგრა, ანუ ბორდერიზაციის პოლიტიკის შედეგად. ამის შემდეგ ორივე რეგიონში მოიყვანა კვეთრად პრორუსული დისცესრიგის მქონე ძალები. ცხინვალის რეგიონში იყო ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და ყველა ის ეგრეთ წოდებული პარტია, რომელიც იქ შევიდა, არის კვეთრად პრორუსული. ისინი ერთმანეთს ესმოდა, ეჯიბრებიან იმაში, თუ ვინ უფრო პრორუსული იქნება, ვინ უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული რუსეთთან ინტეგრაციაზე, ხოლო აფხაზეთში რაც მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით, მოვიდა ხაჯიმბა, რომელიც წლების განმავლობაში ატარებს ასეთ უფრო რუსულ დღისწესრიგს, ვიდრე სხვა პოლიტიკური ძალები. ანუ ეს არის მეორე ნაბიჯი იყო ეს. ეხლა ხდება უკვე ამ რეჟიმებთან კონკრეტული იურიდიული ხელშეკრულების ფარგლებში კონსოლიდაცია ურთიერთობების და ამის შემდეგ უკვე ძალიან ცოტა დარჩება კონკრეტულ ანექსიებს. თქვენ ალბათ ადევნებთ თვალყურს, რა დისკუსიები მიდის თვითონ სოხუმში ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ადამიანი ძალა სოხუმში არის ნეგატიურად განწყობილი ხელშეკრულების მიმართ. არა იმდენად კონკრეტული რაღაც მუხლების თუ დებულებების მიმართ ხელშეკრულებაში, არამედ მიდგომის მიმართ ზოგადად, იმიტომ რომ რუსეთმა პრაქტიკულად უთხრა აფხაზეთს, რომ ეს არის ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი უნდა მოაწერო და ამაზე არის მიბული ფინანსური დახმარება, ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უფრო დიდი სტრატეგია, რომელიც ანექსიას ისახავს საბოლოო ჯამში მისდა. ამიტომ ჩვენი აზრით, იმისათვის რომ ეს ანექსია არ შედგეს ერთის მხრივ და მეორე შემთხვევაში თუ შედგება, იყოს მასე ეფექტური რეაგირება, სამუშაო არ დასაწყები ეხლა უკვე, იმიტომ რომ ის ორი არსებული სტრატეგია უკვე აღარ არის ადეკვატური ამ ახალი საფრთხეს.
ვიდრე უშუალოდ პუნქტებზე გადავიდოდეთ, აი ზოგადად ესეთ შეკითხვა მინდოდას, რომ რამე შეიძლება კი გაკეთდეს მაშინ, როდესაც რუსეთმა არაერთხელ აჩვენა, რომ არ ვიცი, არ აინტერესებს თუ არ იმჩნევს თუ არ საერთაშორისო ზეწოლა მასზე არ მოქმედებს, ან შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ არა ისე რომ ჩანდეს. თუ რუსეთს აქვს გადაწყვეტილი რომ მოახდინოს რეგიონის ანექსია, როგორც ყირიმის შემთხვევაში იყო, მიუხედავად იმისა თუ რა მოყვება ამას და შემდეგ რა რეაქცია იქნება, ის ამას აკეთებს. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბევრი შეფასებით ხარვის რომ ეთანხმებით არ არა, რეაქცია დასავლეთის მხრიდან არც ისეთი მწვავეა, როგორიც შეიძლება სხვა დროს ყოფილიყო, რაც შეიძლება კიდევ ერთხელ უბიძგებდეს რუსეთს, мотиваციას უკეთებდეს, თუ არც ხედავდეს რუსეთს, რომ შეუძლია რომ გააკეთოს ანექსია. ამ დროს საქართველოს რა შეიძლება რომ ქნას აი ზოგადად.
კი, 2008 წლის ომმა, ყირიმმა და შემდეგ უკვე დონბასში მიმდინარე მოვლენებმა გარკვეული გაკვეთილები უნდა გვასწავლოს ჩვენ. პირველი გაკვეთილიც უნდა ვისწავლოთ აქედან, არის ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად მოვლენების განვითარებისთვის. სამწუხაროდ არც 2008 წელს, არც ყირიმის შემთხვევაში, არც დონბასის შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობა მზად არ იყო იმისთვის, რაც მოხდა. ჩვენ მე მგონია რომ თუ ჩვენ მოვემზადებით წინასწარ აი ამ ასე ვთქვათ ყველაზე ნეგატიური განვითარებისთვის სცენარის, შეგვეძლება ვიყოთ უფრო ეფექტური, ვიდრე იყვნენ აი მაგივე საქართველოს და უკრაინა. აი ამ
რა შეიძლება რომ თხოვოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, სანქციები და სამხედროა შუაში რაღა დარჩა კიდე,
ხო საქმე რა შეეხლა ანექსია, რატო არის პრობლემატური, აქედან გამომდინარე არის ეს ამ კითხვაზე პასუხი სწორედ. ანექსია ხოლმე მაშინ შედგება თუ ამას ექნება იურიდიული გამართლება. ანუ მარტო დე ფაქტო ანექსია არ არის ამ შემთხვევაში მთავარი რუსეთისთვის, ისევე როგორც ჩვენთან, ისევე როგორც უკრაინასთან. ანუ დე ფაქტო შეერთებას იქ საფრთხო ძალების განლაგებას და ამ შემდეგ უკვე აყოლებს ხოლმე იურიდიული გამართლების მცდელობებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დოკუმენტებში, სასამართლოებში და ამ შემდეგ. ანუ ყველაზე მთავარი საპასუხო ამისთვის არის, რომ სწორედ აი იმ იურიდიულ საერთაშორისო სამართლებრივ ფრონტზე წააგოს ბრძოლა, მანამ სანამ ეს ბრძოლა იქნება დაწყებული. ეს არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც ტერიტორიის ანექსიას ახდენს, იქ უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იყოს მარტო სადმე მხარდაჭერილი. უკვე როდესაც ნებისმიერი ხსენება რუსეთის მიერ მოიაზრება მის ახალსაზღვრებში, სხვების მიერ არის გაურკვეველი. ანუ აი ძალიან პრობლემატური ხდება ასე ვთქვათ ბრძოლა ამ ახალ რეალობასთან. ამიტომ ყველაზე მთავარ სადაც შეიძლება ებრძოლა რუსეთს, ეს არის ამ საერთაშორისო სასამართლოებში. ჩვენ ეს ვცადეთ, ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ, უკრაინას ჯერ არ უცდია. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოში დეცანა მიხვალ, ამისთვის არის საჭირო პოლიტიკური მხარდაჭერა. აი მარტივი კითხვა რო დავსვათ, როგორ უნდა მიხვიდე მაგალითად მართლაცულების საერთაშორისო სასამართლოში, აი რა მექანიზმი შეიძლება წაიღო იქ საქმე. სერბეთმა იპოვა ესეთ გამოსავალი, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის იყოს გაკვეთილი. გენერალურ ასამბლეას მიმართა და გენერალურ ასამბლეამ შემდეგ უკვე მიმართა მართლაცულების სასამართლოს, რომელმაც გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება. ანუ გენერალურ ასამბლეას დღეს რომ მიმართოთ ჩვენ, ამ წუთშივე გეუბნებით, რომ ვერ მივიღებთ ხმების უმრავლესობას. ანუ აუცილებელია რომ იყოს ჩვენი პარტნიორები ზადიმის ესეთ რამეს როდესმე დაგვჭირდა, მათ დაგვიჭირონ მხარი. ეს არის პირველი. მეორე, აი რო ნახოთ მასშტაბური სასამართლოსთან დაკავშირებით დღეს რა მდგომარეობა არის. ჩვენ ჰქონდა საქმე, რომელიც თავიდან სასამართლომ განიხილა, გამოიტანა დროებითი გადაწყვეტილება, შემდეგ ვითხრა რომ შემდეგ მიიღო ჩვენთვის უარყოფითი გადაწყვეტილება, ანუ მან თქვა რომ მანამ სანამ ჩვენ ვიდავებთ რუსეთის წინააღმდეგ დენილების დაბრუნებასთან დაკავშირებით სასამართლოში, მანამდე უნდა დაბრუნებულიყავით უკან რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის ფარგლებში და იქ მოგვეძებნა გამოსავალი რუსეთთან. ჩვენ ეს დავიწყეთ, მიმართეთ მაშინ რუსეთს, რამდენიმეჯერ ქონდა ნოტების გასვლა, მაგრამ ბოლო 2 წელია დაახლოებით ამაზე კონკრეტული ნაბიჯები აღარ გადადგმული. ეხლა პრობლემა რაშია? თუ არ გაგრძელდება ეს პროცესი, ანუ ეს არაფორმალური პროცესი რუსეთთან, მაშინ სასამართლოში ვეღარ დაუბრუნდებით აი ამ რასობრივ
იმან სასამართლოს თქვა რომ ეს უნდა გააკეთოს.
რა თქმა უნდა და იქ ლოგიკა იყო ასეთი, რომ ჩვენ უნდა გვეცადა რუსეთთან მართლა გულწრფელად დემილების დაბრუნებასთან დაკავშირებით საქმის განხილვა და თუ შედეგი არ იქნებოდა, ალბათ არ იქნებოდა, წინასწარ შეგვიძლია თქვა, თუმცა გულწრფელი მცდელობა უნდა ყოფილიყო, მას შეგვიძლია უკაცრავად სასამართლოში და გვეთქვა რომ ჩვენ ვეცადეთ რაც მექანიზმი გაგვაჩნდა, ამან არ იმუშავა, ჟენევაში ამან არ იმუშავა და ეხლა გვინდა რომ თქვენ გადაწყვიტოთ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ დაბრუნებას.
აი მასე მინდა რომ ეხლა გავაგრძელოთ ეს თემა შეგაწყვეტინოთ, რომ ახალი ამბების დრო არის. ჩვენს ეთერში სერგი კაპანაძე საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო გელაშვილი გვეწყვის ახლა ახალ ამბებს და შემდეგ ერთუჩი მოგბრუნდებით.
ოსტაცრა ოქტომბერს ნატომ განაცხადა რომ დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების 4 ჯგუფი რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს 28 და 29 ოქტომბერს დააფიქსირდა რუსეთის თვითმფრინავები და როგორც ნატო ავრცელებს ინფორმაციას ამ თვითმფრინავების ამოსაცნობად და გადასატაცი ოპერაციის რეაგირების ოპერაციის ჩატარებაში მონაწილეობდა რიგი ქვეყნების სამხედრო თვითმფრინავები მათ შორის ნატოს არაწევრი ქვეყნების ფინეთისა და შვედეთის თვითმფრინავებიც აფრინდნენ ჰაერში. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით მეამბოხე და სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ქურთა რაზმებს შორის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწემ განაცხადა, რომ შესაძლოა ლიბერიაში მცირდებოდა ებოლის ვირუსის გავრცელება, რადგან შემცირდა ებოლით გარდაცვლილთა და ახალი შემთხვევების რაოდენობა, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თვლის, რომ ადრევია ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთება. ბრიუსელში განახლდა გუშინ ევროკავშირის მედიატორობით რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები გაზის საკითხზე. გუშინ დაგეგმილი პრესკონფერენცია დღეს დილისთვის გადაიდო და ის სულ მალე გამართება, რადგან გუშინ გაგრძელდა მოლაპარაკებები გვიან ღამემდე. ევროკავშირი იმედოვნებდა, რომ გუშინვე გამოაცხადებდა რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგებს. არსენ იაცენიუკი ვარაუდობს, რომ ის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება, როცა უკრაინის ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ პარიზი დაიცდის ნოემბრამდე, ვიდრე გადაწყვეტას მიაწოდებს თუ არა რუსეთს მორიგ სამხედრო ხომალდს. 29 ოქტომბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ეხება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გუშინ ფარული მოსმენების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ და ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში სერგი კაპანაძესთან ერთად, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი. გახლავთ ბატონო სერგი და ჩვენ ლაპარაკობთ ანტიანექსიურ პოლიტიკაზე, რომელიც უნდა აწარმოოს საქართველომ. საქართველოს რეფორმების ასოციაციას აქვს თავისი ხედვა თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და ჩვენ ახამდე ვლაპარაკობდით იმაზე, ბატონო სერგი მახსენა, რომ ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი გაკეთდეს არის ის, რომ საქართველომ გააგრძელოს საერთაშორისო სასამართლოებთან მუშაობა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მიიღოს თავისთვის სასარგებლო განაჩენი, და მეორე ამის ნაწილი არის ის, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა გაეროში ჩვენს მეგობრებთან და მოკავშირეებთან იმისთვის, რომ მხარი დაგვიჭიროს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ შემდეგ სწორედ ამ სასამართლოში მიმართვასთან დაკავშირებით. თუ არსები აქ ვიყავით შეჩერებული.
დიახ, აქ ვიყავით შეჩერებული. ჩვენ გაეროში მუშაობთ ეხლაც, ანუ აქ იმაზე კი არა საუბარო, ჩვენ ამ წუთში რამეს ვაკლოთ. უბრალოდ ჩვენი ამოცანები ამ წუთში სხვა არის გაეროში. თუ ჩვენ ამოდივართ იქედან, რომ ანექსიას უბრალოდ ახორციელებს და შეიძლება ძალიან მალე ეს დააფთავროს, მაშინ საჭირო არის ახალი ტიპის მიდგომები, ახალი ტიპის მოთხოვნები ჩვენ პარტნიორებთან და ახალი ტიპის იდეები, მაგალითად იგივე თუ რა ტიპის ახალი რეზოლუცია შეიძლება იყოს გასული. მაგრამ ეს არის ერთი ნაწილი მხოლოდ და მხოლოდ. ყველაზე მთავარი საბოლოო ჯამში ამ ინტერესის სტრატეგიაში არის გადახედვა რუსეთთან ურთიერთობების, კონკრეტულად კი მასზე დამოკიდებულების შემცირების მხრივ. ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაზე უფრო პრობლემატური. ახლა რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში რამდენიმე 100%-ით გაიზარდა ვაჭრობა რუსეთთან, განსაკუთრებით ისეთი პროდუქციის, როგორიც არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, როგორიც არის ღვინო. ამას ბუნებრივია მოაქვს კონკრეტული პოზიტიური შედეგები ჩვენი ფერმერებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგი, მოკლევადიან პერსპექტივაში ამით სარგებლობენ, თქვა, კახეთის მოსახლეობა და სხვა საქართველოს მოქალაქეები.
ნუ ზოგადად ეკონომიკაც იზრდება.
და რა თქმა უნდა, იზრდება ზოგადად ეკონომიკაც ამ შედეგად. ეს ყველაფერი არის კარგი. თუმცა აი იგივე უკრაინის მაგალითმა გვაჩვენა თუ რა პრობლემას ქმნის რუსეთზე დამოკიდებულება. იმიტომ რომ რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს იწვევს ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში, თუ ჩვენ
საფოთში შეიძლება ამის შედარება რეალურად, იმიტომ რომ ვთქვათ ხარისხირითაც უკრაინა და აღმოსავლეთის ნაწილი და ეს არის მიბმული რუსეთის ეკონომიკაზე და ვთქვათ ჩვენი რამდენიმე 100%-ით და ღვინოში და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში უნდა ძალიან დიდი განსხვავება.
რამდენიმე, რა თქმა უნდა, დიდი განსხვავება არის. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ტენდენცია რუსეთის დამოკიდებულების არის მზარდი. ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე 100 მილიონის ვაჭრობა მოხდა მხოლოდ ამხოლოდ ღვინოში აი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ემბარგოს წინა პერიოდს დაუბრუნდა. აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ეს არის ერთადერთი ჩვენი გასაღების ბაზარი. არა, საუბარი იმაზე, რომ თუ გამოიყენებს რუსეთი ამ ბაზარს და ამ ვაჭრობას თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის და მაგალითად შეწყვეტს ვაჭრობას ან რაღაც გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებს, ეს შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი ჩვენს წინააღმდეგ, მოსახლეობის წინააღმდეგ იმ ყველაზე კრიტიკულ მომენტში, როდესაც ანექსიის წინააღმდეგ იქნება საჭირო ბრძოლა. ამაზეა მხოლოდ საუბარი. ამიტომ მზარდი დამოკიდებულება არ უწყობს ხელს ეფექტურ ანტიანექსიურ თუ ნებისმიერ ანტირუსულ სტრატეგიას და უკრაინამ ეს აჩვენა ძალიან კარგად. ანუ იქ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი დამოკიდებულება იყო, რეალურად ვერაფერს ვერ გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ დახმარება ევროკავშირიდან არის გაცილებით დიდი, ვიდრე არის ჩვენ შემთხვევაში.
ანუ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ გაეროში გაძლიერებაზე, სასამართლოზე, თავად რუსეთთან რამე სახის ურთიერთობას დიპლომატიურს, რომ ერთ-ერთზე რაღაცნაირად გავლენა მოახდინოს საქართველოს რუსეთზე, აქვს საერთოდ აზრი? მაგრამ აქამდე ალბათ ჯერ იმასაც უნდა ვლაპარაკოთ, თუ რეალურად რუსეთის პოლიტიკური მიზანი რა არის. აქამდე მრავალი წლის განმავლობაში იყო ლაპარაკი, რომ რუსეთს ანექსია არც აწყობს, ანუ რუსეთი ხო არ არის ამ შემთხვევაში ალბათ ირაციონალური მოქმედი, მათ რაც პრაგმატული მიზნები აქვთ. ამ შემთხვევაში ყოველთვის ამბობდნენ, რომ მათ აწყობდათ უთანხმოების კერა კავკასიაში, საქართველოში და აწყობდათ, რომ ასე ყოფილიყო და არ ჭირდებოდა თქვა დამატებითი თავის თქვილი ანექსით, იმიტომ რომ რა ვიცი, რაში ჭირდებათ. მეორე მხრივ ამ წუთას არც ჩანდა ისე, რომ თითქოს სასწრაფო ჩარევა ჭირდება რუსეთს თავისი პოლიტიკური ინტერესების დასაცავად, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არც დარეგულირებისკენ ჯერჯერობით არ მიდის. ანუ რა უნდა ახლა რუსეთს? რატო ანექსია ეხლა
რუსეთს? თავი რაც უნდა არის, არა ეხლაზე არ არის საუბარი, ახლა არის საუბარი, რომ დღეს ხო
ნუ მომავალს ხარ ხო შემზადებულებს
იმ რუსეთს უნდა რომ გააჩეროს ევროპული ინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. ჩვენ მივდივართ ამ პროცესისგან, ხო, გვინდა გაწევრიანება ნატოში, ევროკავშირში, ეს არის გეზი, რომელსაც არ უხვევთ. შეიძლება რაღაც შენელებები არის, მაგრამ მივდივართ იქეთ მიმართულად. ამაზე მე არ დავობ. ეს არის მისთვის მიუღებელი. უკრაინის შემთხვევა მაჩვენა, რომ თუ მას შეუძლია გააჩეროს ქვეყანა სხვა ბერკეტების გამოყენებით, ამას გამოიყენებს, მაგრამ თუ რაღაც ეტაპზე არის გარდაუვალი კონკრეტული ნაბიჯი, მაშინ შეიძლება ტერიტორია აიღოს და უბრალოდ წაიღოს. ჩვენ შემთხვევაში
დამსჯელი ოპერაცია იქნება.
შეიძლება, ხო, ანუ ორი ასე ვთქვათ ლოგიკა არის ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით რუსეთის. პირველი ლოგიკა არის ის, რომ ანექსირებული ტერიტორიით გაცილებით რთულია შეხვიდე ნატოში, ვიდრე არის ოკუპირებული და ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობა გამოცხადებული ტერიტორია. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ გაქვს ტერიტორიული დავა რუსეთთან. დღეს ტერიტორიული დავა რუსეთთან არ გაქვს, დღეს გაქვს ოკუპირებული ტერიტორია და როგორც რუსეთი, ანუ რუსეთი არ აღიარებს რომ აქვს ტერიტორიული დავა. თუ იქნება ანექსი, აქვს ტერიტორიული, გაქვს ტერიტორიული დავა რუსეთთან, რაც დარწმუნებული ვარ მოსკოვის გადასახედიდან, მისი აზრით შეუძლებელს ხდის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. იმიტომ რომ არც ერთი, ალბათ ლოგიკა ესაა, რომ არც ერთი ჯგუფად ყოფილი ნატოში აღარ დათანხმდება საქართველოს ინტეგრაციას, იმიტომ რომ მას აქვს ტერიტორიული პრობლემა უკვე კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციას. ეს პირველი. მეორე, თუ მაინც მოხდა ეს, ხო, და თუ მაინც საქართველოს გაწევრიანდა ნატოში, თქვათ რაღაც დათქმებით, რომელიც არ ეხება ამ ორ ოკუპირებულ რეგიონს და არასდროს არ ვრცელდება ამ რეგიონებში, თქვა იგივე ნატოს მეხუთე მუხლი და ასე შემდეგ, ხო? ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი აზრი აღარა აქვს ამ ტერიტორიების დატოვებას, როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების დატოვებას. უკეთესი იქნება მათი ანექსია, იმიტომ რომ ნუ ხო ეს იქნება სადამსჯელო ოპერაცია, როგორც თქვენ თვითონ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს იგივე ქვეყნიშიგნით გარკვეული პერტურბაციები და მოკლედ ზოგადად იყოს დესტაბილიზაციის მუდმივი წყარო. ანუ უკრაინის მოვლენება და ყირიმთან დაკავშირებული მოვლენება ძალიან კარგად აჩვენა, რომ თუ არის შესაძლებლობა, ის ამას გააკეთებს. აქვე რა დაგავიწყოთ, რომ ჩვენ აქ ორ რეგიონზე გვაქვს საუბარი, ცხინვალის რეგიონზე და აფხაზეთზე. ეხლა მე ვსაუბრობ ორივეს შესაძლო ანექსიაზე, თორე ერთის ანექსია რომ მოხდეს, რა მნიშვნელობა რა განსხვავებაა ჩვენთვის, ხო, ამერთად ცხინვალის რეგიონის, რომელიც ნებისმიერ შეფასებით უფრო ახლოს არის ანექსიასთან ვიდრე აფხაზეთი. ზუსტად
იგივე წინააღმდეგობას გაუწევს.
არც ერთი არ გაუწევს წინააღმდეგობას, მაგრამ ხო, უფრო ნაკლებად ვიდრე აფხაზეთში, ბუნებრივია, აფხაზეთში მაინც არიან ძალები, რომლებიც ამის მოწინააღმდეგე იქნებიან. ცხინვალში პრაქტიკულად კონსენსუსი არსებობს, თუ აღვნიშნოთ რამდენიმე ინდივიდს მართლა, რომელსაც დიდი გავლენა არ გააჩნიათ. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის? ისეთის რომ გააკეთოს ანტიანექსიური სტრატეგია არის აუცილებელი, რომ აი ამაზე იყოს ეფექტური რეაგირება. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, დიალოგი არის თუ არა აუცილებელი? მე ზოგადად დიალოგის მომხრევარ ყოველთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი, ეს იქნება აბაშიძე კარასინის ფორმატი, თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის დიალოგი, ეს იქნება დახურული კორიდორის კულუარული თვალს შემდეგ. ამის მომხრევარ პრინციპულად. აქ საუბარია უბრალოდ იმაზე, რომ ეს ყველა დიალოგი უნდა ემსახურებოდეს ერთ რაღაც კონკრეტულ მიზანს და რაღაც სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს. არ შეიძლება ჰქონდეს დიალოგი დიალოგის გულისთვის და არ შეიძლება ჰქონდეს დიალოგი იზოლირებულად მიმდინარე სხვა პროცესებისგან. ანუ ერთის მხრივ ჰქონდეს დიალოგი რაღაც უცნაურ საკითხებზე და მეორეს მხრივ მიდიოდეს ანექსია, ეს ორი არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი. მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, შეიძლება მაინც შეათავსო რაღაც მაკმანებით. თავი ისაა, რომ თუ გავს ანტი ანექსიური სტრატეგია, ასეთ შემთხვევაში მზად უნდა იყო საჭიროების შემთხვევაში დიალოგი შეაჩერო და მზად უნდა იყო სხვა ინსტრუმენტები გამოიყენო. ანუ არ შეიძლება შეწირო დიალოგს სხვა რაღაცები. რაც სამწუხაროდ მე მგონია რომ დღეს ხდება.
ხდება თქვა რა ხდება?
აი ორი მაგალითი, ერთი წეგან გითხარით, მართლმადიდებლების სასამართლოში დიალოგი, სასამართლოს შემდეგ პროცესის დიალოგი რუსეთთან, რომელიც არის შეჩერებული. და მეორე კონკრეტული მაგალითი არის სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ერთგვარი რუსულ-ქართული ხელშეკრულება, რომელიც შედეგადაც რუსეთი გაწევრიანდა ვეტეოში. ეს ხელშეკრულება იქნა 2011 წელს ხელმოწერილი, იმის მერე არ შესრულებულა. ანუ პრაქტიკულად სამწელი და შემდეგ წელიწადს გაუდის ვადა ამ ხელშეკრულებას, ისე რომ არ დაწყებულა მისი ამოქმედება. მიუხედავად შვეიცარიის ბევრი მცდელობისა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაც ეტაპზე იყო მოტივირებული, რომ იმპლემენტაცია მოეხდინა, ფაქტი არის GUT. SGS საქართველოს არ შემოსულა, არ დამდგარა და მონიტორინგი არ დაუწყია ვაჭრობის. SGS არ დამდგარა არც რა ქვია, როკის ჩრდილოეთით და არც ფსოუს ჩრდილოეთით და არ დაწყებულა. შეგვიძლია ვიდაოთ ასოთ კითხვები, რატო ვისი ბრალია და როგორ, მაგრამ ფაქტი არის GUT. ჩემი შეფასება არის ესეთი, რომ ეს ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მოგვეხდინა ამ ხელშეკრულების სრული იმპლემენტაცია, მაშინ ვიწყებდით ასე ვთქვათ კიდე ერთ ახალ ამერიკაში სავაჭრო ფრონტს რუსეთთან, რომელიც ნიშნავს მუდმივ კონფრონტაციას უკვე სხვა საკითხებზე, რომელიც აქამდე არ ქონია. აქამდე იყო პოლიტიკური კონფრონტაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მაგრამ ეხლა ვიწყებდით სავაჭრო კუთხით კონფრონტაციას.
მაგას არ აქვს თავისი ლოგიკა, რომ აი აღარ გახსნა კიდე ერთი ფრონტი რუსეთთან, როდესაც ისედაც ამდენი მტკივნეული შეხების
წინ. თქვა, რა თავისი ლოგიკა, კიდე თუ რა, იმ შემთხვევაში თუ სიტუაცია მიდის დარეგულირებისკენ, მაგრამ თუ სიტუაცია მიდის ანექსიისკენ და კიდე უფრო გამწვევებისკენ პრობლემების, მაშინ არ გახსნა კიდე ერთი ფრონტი, რომელიც სავარაუდოდ ჩვენთვის მომგებიანი იქნება, ჩვენთვის ლოგიკური არ არის. ანუ ამაზეა საუბარი. აქ სწორედ ამაზეა საუბარი. ჩვენ უნდა შევაფასოთ საით მიდის ურთიერთობები. თუ ურთიერთობები უმჯობესდება და ეს არის შეფასება, მაშინ ბუნებრივია აზრი არა აქვს ამ დანარჩენ დავებს, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ გაუმჯობესებულ ურთიერთობებს უკან წევთ. მაგრამ თუ სიტუაცია მიდის იქითკენ, რომ უარესდება იმგაგებით, რომ ხდება ანექსია ამ ტერიტორიების, მაშინ აზრი არა აქვს თავის მოტყუებას, რომ მიდის გაუმჯობესებისკენ და რაღაცა ფრონტების არ გასწავს.
ძალიან დიდი მადლობა. სერგი კაბანაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მომწერებისთვის. დამრჩა წუთნახევარი და ნინო გადახედება გაზეთებს მოკლედ გითხარი სათაურები, რაც წერს ქართული პრესა.
დღეს პრესაში მთავარი თემა, ესე ვთქვათ, ზოგმის ყველა გაზეთი ეხება ამ თემას, არის თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმე და თავდაცვის მინისტრის შესაძლო პასუხისგებლობის დაყენების საკითხი. პრემიერი, გაზეთი პრემიერი დიდი შეთქმულება ალასანიას წინააღმდეგ გაზეთია. მთავარი პუბლიკაციის სათაური ოცნების პირველი აუთსაიდერის სახეზეა. ყველა პირობა არსებობს საიმისოდ, რომ ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის მინისტრის პოსტი დატოვოს და ფართომასშტაბიან ანტიჰაკიმ ფაშურ მოძრაობას ჩაუყაროს საფუძველი. თუ აფხაზების მიერ დახვრეტილი მამი ალასანიას ვაჟ სამის გამბედაობა იყო, მაშინ ოცნება დასამარებულმა ხალხმა შეიძლება ეროვნულ გმირადაც გამოაცხადოს და შუშის სასახლის ბინადარს სერიოზული თავსატეხიც გაუჩინოსო, წერს გაზეთი პრემიერი დღევანდელ ნომერში. რეზონანსში ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება და სათაურში სწორედ ალასანიაზე ნათქვამი ფრაზაა გამოტანილი. ალასანია არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ალასანია ძალიან კარგი მინისტრია, ფიქრობ თანამდებობაზე უნდა დარჩეს, ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრიო. ინტერვიუში ამას მას უელსის სამეძე ქონდა საკმაოდ კარგი შედეგი, მას აქვს სრული მხარდაჭერა როგორც კოალიციის, ისე მთავრობის მხრიდან, ეუბნება სესიაშვილი უმრავლესობის წევრი გაზეთ რეზონანს. ახალი თაობა დატოვებენ თუ არა რესპუბლიკელები კოალიცია ქართულ ოცნებას და ასევე არის სტატია სათაურით გადადგება თუ არა ირაკლი ალასანია და საქართველოს რესპუბლიკა ნაციონალებმა აქცია თავიანთ თავს მოუწყონ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას 10 საათი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო და მე ნიკონ ერთად უძღვებოდით მას. კოჩა ლეჟავა ჩვენი ხმის რეჟისორი და ხვალ დაბრუნდებით და ყოველდღე ვიქნებით შაბათ კვირის გარდა 8-დან 9-მდე FM 107.8-ზე. მადლობა რომ გვისმენთ.